Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda öz janyny kastedýän adamlaryň sany birden köpelipdir. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan bir näçe ýerli çeşmäniň şol sanda mollalaryň we ýaşajylaryň söýlerine görä şäherlerde we owullarda pata geçirilende merhumlaryň köpüsi öz janyndan geçen adamlar. Hopsuzluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňleşip bolan marly çeşmeler bir geňeşlikde 5-6 sany pata bar bolsa şonuň 4-üsi öz janyna kast eden adamlarınkı deyip aýdarlar. Patalar göz görnötin köpöldi, muňa mollalar ýyzyna gara düşdi deyip düşündürýärler deyip Marly Owa ýaşajysy 4-nji fevralda gürrüň berdi. Adamların öz canını kast etmeginin sebepleri dürli, emma canından geçip yoğulan adamların yakinlarının hem tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürülüyor.
Benim karınlasım devlet edarasını işleyerdi. Aliyan aylığı kozalık eklemeğine yetmeyen son iyilden karlı ve Presidente Pulalli. Ol tasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70 bin manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğradığını ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlere kozalığımıza kovu olur diyen umut davarlık. Ama ağırlanlık. Beren pullarımızı izin alıp bilmedik.
Deyip Marly ýaşajy öz ýakynlarynyň baştan geçiren ýagdaýlary barada gürrüň berdi. Bu ýaşajynyň söýlerine görä onuň garandaşy öz bergisini üzmek üçin çykylga gözläpdir. Emma çykkynsyz ýagdaýa düşenligine göz ýetirip öz janyndan geçipdir. Azatlyk radiosy anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriniň we öz janyny kast eden adamlaryň atlaryny we maşgala ýagdaýyna degişli jekmejek maglumatlary howpsuzlyk aladalary sebäpli agzamakdan saklanýar. Başga bir maşgalanyň agzatynyň gürrüň bermegine görä onuň garandaşy işsizlikden kösenipdir we bu ýagda onuň öz janyny kast etmegine getiripdir.
Ol hiç yerde işlen oktu, şunça can edip iş köldödü, iş taptırmadı. Her günü kendi bilen uğruşup fövüşördüler. Son ödünü spirtli içkiye verdi, tapan pulunu içkiye sarf ederdi. Onun kendi çağılarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip Marly ýaşajy gürrüň berdi. Azatlyň çeşmeleriniň söýlerine görä öz janyny kast eden adamlaryň köpüsi maddi taýdan kynçylyk çekipdir we agyr durmuş şertlerinde ýaşapdyr.
Köp adamın kakası ya da ejeti türmede, şol hozurlukların eklenci kıyını olup en sonuna şu durmuştan doydum ya dadım çekip çıdacak boldum çıdar yalı bolmut deyip öz canlarına kası ediyenler azel.
Deyip yeni bir çeşmeydar. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgan şertleri bilen tapavutlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky sosial iqtisady problemalary we halk köpçüliginiň agyr durmuş şertlerinde ýaşaýanlygyny resmi taýdan boyun almaýar. Döwlet mediýasy problemaly meseleler barada habar bermeýär. Pajgaly ýagdaýlary ilatyň ölüm derejesine eş bolsandyr aýatlaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly ýagdaýlary görkezýän resmi statistika ýurtda çap edilmeýär. Azadlyň habarçylary soňky ýyllarda özünü keläklän we janyny kast etmegi synançan onlar çadan barada habar berdi. Olaryň arasynda berge batan Zähmet migrasiýasyndan ýurduna gaýdyp baran we ýurdundaşyna goý berilmedik uly ýaşly adamlar şeýlede mektep okuwçylary bardy. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap vilayatynda yerli ýaşajylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziya yurtlar boyunca 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne keläklenleriň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy. Bu sanlar Merkezi Aziýada 30 ýylyň dowamında adamlaryň öz janyny kast etmegi boýunça şol ýylyň 3-nji iýulunda duşenbede okulan jemgyýetçilik reaksiýasynda öňe sürilipdi. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrindäki İnçe Keseller hassahanasında medisine serişteleri yeti yetmezçilik ediyär. Bu yetmezçilik nätaglaryň wagtyndan ir ölmegine getirýär diýip lukmançylyk edarasynyň bir näçe işgäri aýdýar. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan saglyk işgärleri hassahanada nätaglar üçin zerur bolan iň esasy dermanlaryň hem tapdyrmaýandygyny belleýärler.
Zerur dermanlaryň aglabaty indi 3 aýa golaý wagt bäri hassahana gelmeýär. Dermanlaryň ýetmezçiligi sebäpli soňky bir aýyň dowamında iňçe keseli bolan hassalaryň ölümi hem geçen aýlar bilen deňeşdirilende köpeldi.
Dip saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä iňçe keselli näsaglaryň saglyk bejergisi üçin zerur bolan dermanlaryň aglabasy dolu döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Olaryň hususy dermanhanalarda satylmagyna ruhsat berilmeýär. Şol Sebäpli dermanlar vilayetdaki hususy dermanhanalarda hem tapdyrmaýar diýip saglyk işgäri bellidi. Saglyk işgärleri näsaglaryň öýkün keselini doňdurup, kadada saklamaga kömek edýän dermanlaryň üpçün edilmegi barada yerli saglyk resmilerine edýän çağırışlarynyň, hatda şikayetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Mümkinçiligi bolan käbir näsaglar paýtagt Aşgabada gidip şol ýerde bejerip alýar. Ýöne näsaglaryň ählisinde beýle mümkinçilik ýok.
Dip saglyk işgärleriniň ýene biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayet merkezindäki iňçe keselli näsaglary bejerýän hassahanada bir wagtyň özünde 500 sany näsaga ýatymlaýyn bejergi bermek mümkinçiligi bar. 3 bölümden ibaret hassahanada näsaglar agyr ýokunçly, orta derejeli we täde kabul edilen hassalar toparlanýar. Bölünýär. Hassahanada 80 goly lukman şepagat uýasy we arasaçlyk işgäri zähmet çekýär. Bu işgärler hem indi bir ýyldan bäri arasaçlyk we ýokunç keseliň ýaýramazlygy üçin zerur bolan xlor we antiseptik serişdeleriň ýetmezçiliginden ejir çekýärler diýip hassahananyň ýene bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da saglyk işgärleri hassahanany tagty we tiň basandygyny, bularyň näsaglaryň endamyny elme deşik edip ganyny içýär.
Hassahananyň gozalyk işleri boýunça ornatarynyň welaýetiň sanitariýa edarasyna tagtybyta garşy agy sorap edýän arzalaryny kanagatlandyrmaýarlar. Biz bu tagtybyty öýlerimizde çenli ýokaşdyrdyk.
Dip saglyk işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalyan hassahanadan welaýetiň saglyk goraýş bölümünden tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji fevralda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Şeýle-de Balkan welaýetiniň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşlarymyz hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilýändi. Raýatlaryň saglygyny halkara ölçeklere laýyklykda bejermek üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýdýan türkmen hökümeti ýurdun saglygy goraýş ulgamynda uly üstünlükleriň gazanylandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Muňa garamazdan ýurdun saglyk edaralarynyň köpüsinde zerur medisina enjamlarynyň, lukmançylyk serişdeleriniň we dermanlaryň ýetmezçiligi ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Bular barada adatlyň habarçylary ýigiderli maglumat berýärler. Türkmenawat şäherinde yerleşen Lebap vilayetiniň köpürli hassahanasynda we ýokunç keseller hassahanasynda kislorod balonlarynyň ýetmezçilik edýändigi, köp näsagyň olary öz hasabyna satyn almaly bolýandygy barada habarçymyz 24-nji ýanwarda maglumat berdi. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Aşgabatda ýakyn wagtda ulanylmagy berilen täze halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkezinde iň esasy we ýönekei derman we medisina serişdeleriniň hem tapdyrmaýan ýandygy barada maglumat gelip goýuşdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofonun önüne Maksat Ataev. Leva Pınatı'nın Sivit payitahtına geçen Paltı mevsimine yatırılan bir neçe avtobus uğurları henizde açılmayar. Transport kıyınçılıklarını günlük baştan geçiren yerli yaşayıcılar, Sovyetler devrine öndürülen köyünü köpçülük transport serişlerinin hususu tarafları tarafından kurumuluşturulayan seyrek katnoğlarına karşılık alıyar.
Men tas her günlüğün yali şehrin dürlü kıyınçılıklarını katnamalı olyarın. Her gedekte yol kireyi bir manat dolan. Köyünü eser devrini öndürülen avtobusların ya da husus taksiların hizmetlerinden peydalanmalı olyarın. Dekavrda paltı mevsimi tamamlanandan son avtobuslar şehre dolanır deyip umid ediptim. Emma şol avtobuslar hedirem yok.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen sohbetteş olan yerli yaşayıcıların ençemesi bir mengdeş aladaları dillendirip oların köpsi avtobus katnoğlarının köpüldülmek boyunca bildiren umid arzularının puca çıkanı onay diyarlar. Yattasak Türkmenabat şehrine güydaylarını bağıttıran pahtı yığın mevsiminin fonunu kevr avtobus uğurları yapılıp yerli yaşayıcılar şonu devlet avtobuslarının pahtı meydanlarına yığımcı daşamağı çekleyeniklerini aittiler. Türkmenistan'ı devlet ya da hükümet avtobusları dilerine velayet avtoğulak önümçülük birleştirilir. Şiklerinin hasabını durup transport idaraları tarafından belirlenen uğurlarda hareket edeyen avtobuslar gödenini tutuluyar. Bu uğurlarda hareket edeyen hususi avtobuslar olsa köprünç Sovyetlerde urunu öndürülen köyünü avtobuslar hükmüne tanalıyar. Avtobusların yol kreylerinin tölevlerinin arasında hem iki ise tapavut var. Hususi ve köyünü avtobusların yol kreyleri bir manat. Hükümet avtobuslar hükmüne tanalıyan tazı köpçülük transport seriştelerinin yol kreyleri olsa 50 tenge. Azatlık Radyosu'nun Levapilatı'nın transport idarasına çeşmesi hükümet avtobuslar onun yetmeçiliğini, avtobusların sanının ad olmağı, olara zerur olan ehtiyaç sayılarının üpçünçülüğünün bes edilmeği hem de sürücü yetmeçiliğine düşündürüyer.
Devlet büccetinden bu puğduğu maliye serişteleri bölünüp berliyer. Yönü bir de hiç saat gelip boğuşmayar. İşe kabul edilen sürücüler avtobusların ehtiyaç sayılarını öl karacatlarının hasabını satın almağı mecbur ediliyerler. Sonun için olar işte uzak vaktlap saklanıp bilmeyerler.
Deyip transport puğduğunak çeşmeydiyar. Günahır Sevit'te Levap Avtoğluğu Önümçülük Birleşik'in avtobusları yol avustları hizmet ediyar. Türkmen Metbuğut'una göre bu birleşik 2024 yılın devamına 22 milyon 354 bin yol avuça hizmet edip 23 milyon 244 bin manatlık iş yerine yatırıptır. Yöne yerli yaşayıcıların günlük yüzveyiz olayan transport kıyınçılıkları Türkmen Metbuğut'un beriyen sahanlarını soru gatsın alıyar.
Avtobusların sahanı az, oların katnayan ağırlıkları hem uzak. Şehir yaşayıcıları oların bardığını hem duymayarlar. Köçelerde göze iyileyen avtobusların sahanı en köp olanda iki avtobustan angre geçmeyen yalı olup görünyer. Her bir avtobusa 70'ten qorak yolukçı münyer. Neticede yolukçılar elma dama bir yerine kısılıp durmalı olyarlar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcılar aydar. Devlet medyası geçen yılın bahar aylarının bu velayete 200 çemesi tazi yolukçı avtobusunun berlenliğini haber verdi. Muna aramadan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş bolyan yerli yaşayıcılar bu velayetin Sevit merkezinde avtobus uğurlarının az olan onay diyarlar. Türkmenabat şehrinin köp sanlı avtobus uğurlarının şol sanlı 1, 2, 5, 7, 7A, 8, 9 ve 10 belgili uğurlarda hükümet avtobusları kadalı katlamayar. Türkmenistan avtobus uğurlarının açılmağının, ütküdürmeğinin hem de yapılmağının tertibi prezidentin kararı bilen tasdiqlanýar. 2024-nji ýylyň dowamyna Levapulat bilen bir hatarda Mary Ahal Balkyny we Daşowul welaýatlarynyň her birinin önümçülük birleşiklerine 200 çemesi avtobus paýlanyp berildi. Şol bir wagtda Hitaýdan ýene 700 çemesi Yuton kysmyny ýolugçy avtobusyny satyn almak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň transport puduguny Hitaýda, Iranda, Güneýorta Koreýada we Ýaponiýada öndürilen ýolugçy avtobuslary agdyklyk edýär. Türkmenabatda ýaşaýjar şäherde köpçülük transport feriştelerinin ýetmezçiliginiň fonunda Sowetler döwründe öndürilen GAZ 51 kysmyny awtobuslarda 1 manat ýol kiräýi bilen ýolaşmaga çalyşýan mahaly resmi matbuat transport pudowuny gazanan ösüşleri mahabatlandyrýar. Şeride Türkmen metbuatının sanları doğru olsa bir yılın devamını her bir levaplı yaşayıcı ağzından 16 gedek avtobusu minüptür. Bu sanları ulusunun kiçisine, uloğlusunun, uloğlusunu her bir levaplı yaşayıcının ödüçün alıyar. Türkmen metbuatını bu pudoktaki devlet kıracatları boyunca sanları ağzalmayar. Levap platinin yaşayıcıları itileşen transport kıyınçılıklarından şikayet ediyar. Üstesine Sevit Merkezi'nin mühüm köcülerinin birini, vilayet hakimliği ve prokuratura edarası yalı mühüm devlet edaralarının yerleşen bir taraf Türkmenistan köçetinin uğruna uloğu katnoları yığıyordan çäklendirilýär. Yerli häkimetler bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri boýunça ilata düşündürüş bermegi zerur hasaplamaýar.
Biýtirap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ençe meýillaryň dowamında köpçülük awtobuslarynyň we marşrutkalaryň gatnawy resmi taýdan gadagan edilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol wagtda maýyplar, pensionerler, okuwçylar we taliplar köpçülük transport feriştelerinin hyzmatlarynyň peýdalanmak boýunça üýerlerini hödürlenýän ýeňilliklerden peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Radio Radio Lewap paýtynyň köpçülük transport ulgamyny töwereginde bar bolan meseleler boýunça ýyllyna habar berip gelýär. Bu problemler boýunça yerli häkimetlerden hem de transport resmiýetlerinden täsir almak başartmaýar. Türkmenistan Awtoulag Öýnümçülük Birleşikleri Türkmen Awtoulaglar agentliginiň garamagyny bolup bu gullugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulog we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär.
Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyş paslanyň dowam edýänligine garamazdan bag ekişlik dowaralary geçirilýär. Mary welaýatynda 1-nji fevralda geçirilen dowara döwlet telewizionasynda görkezmek üçin video düşürildi. Yerli häkimetleriň guramalaşdyran bu çäresine gatnaşmagy mezbur bolan ýaşaýjylar ýene de dinç gününden mahrum edildi we maddi goşant goşmagy boýun boldy. Mary welaýatynda bag ekmek boýunça çäreler 1-nji fevralda ähli okuw jaýlarynda we edara kärhanalarynda geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherinde yerleşýän mekteplerde, liseýlerde okuwçylaryň we işgärleriň gatnaşmagyndaky bag ekmek çäresini döwlet telewizionasynyň ýazgy edenligini gurrun berdi. Bu çäreleriň haçan görkezilijek tügüne guramaçylar gatnaşyjylara düşündürmändir.
Büdjet işgärleriniň ýürüýti ýygnap Aşgabat Mary uly ýolyň ugruny her bir edara bölünip berilen ýerlerde agaç ektirdiler.
Dip Marly Çeşme 2-nji fevralda gurrun berdi. Aýazly howada doň toprağa ýaş nahallary oturdup, agaçlaryň sowuk urmak töwekkülçiligine sezewar edilmegine garamazdan bu bag ekişligiň geçirilmeginiň sebäbi nämälim galýar? Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň häkimet wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler çäreniň esasy maksadynyň telewizionýa üçin reportaj taýýarlamak bilen baglydygyny gurrun berdiler. Çäre telewizionýa tarapyndan video düşürme üçin geçirildi dip çeşmelerin bir aýtdy. Başga bir çeşme bag ekmeginiň diňe bahana bolanlygyny çäreniň hakyky sebäbiniň yerli häkimetleriň büdjet işgärlerinden pul çöplemek niýeti bilen baglydygyny bellediler. Marda bag ekmegi üçin häzirki wagtda yerli ýylatyň dürli gatlaklarından pul toplanýar. Azatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä studentlerden bag üçin diýilip 20 manatdan pul ýygnalypdyr. Büdjet işgärlerinden nahal satyn almak üçin talap edilen pulyň mukdary 20 we 30 manat aralygy болуптыр. Marda bag ekmek çäresine ilatdan maddi goşan talap etmek işiniň çäginde mektep okuwçylarından hem pul soralypdyr. Şäheriň orta mekteplerinde her bir okuwçydan 10 manat getirip taşyrmak talap edilipdir. Agaç ekmek we nahal satyn almak üçin ilatdan pul ýygnamak boýunça işler owa ýerlerinde hem geçirilýär. Bu ýerde ilatdan talap edilýän maddi goşanyň mukdary şäherlere garanda azyrak. Owa mekteplerinde okuwçylardan ekmek üçin nahal getirmek ýa-da 5 manat pul taşyrmak soralýar diýip etraplaryň birindäki çeşme gurrun berdi. Owa ýerlerinde mektep okuwçylarynyň enataları öz hojalyklaryndaky baglardan nahal bermek bilen çykalga tapýarlar.
Köp inatı kapısını ötüp duran kiçi bağlarını kovup verdiler. Okuwçylar tarapının eltilen bağların köp bölegi ekilmen kaldı.
Dip Marly owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Marly ýaşaýjylar resmiýleriň bag ekiş kampaniýasyndan we ilatdan pul toplamak tejribesinden nägilidigini aýtdylar. Olar ýyllar boýy ekilýän agaçlaryň we toplanýan maddi ferişdeleriň boş sarp edilýänligini, agaçlaryň gurap galýanlygyny bellediler. Her ýyl şol bir ýere müňläp agaç ekilýär we oňa indiki ýyla çenli ýide gedilmeýär, suw berilmeýär dip Marly çeşme aýtdy. Türkmenistan'da ağa çekmek boyunca ehli halk davaraları adatça yılda 2 edek baharda ve güzde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp teyde ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyar. Türkmen hükümeti bağı kişiliği daşkı kurşa ve koramağı gönüktürülen çarem hükmünde mahavatlandırıyarka ekilyen bağlar iyi dağsızlıktan kurap kalyar. Geçen yıl Türkmenistan'da köpçülüklüğün bağı kış mövsümü Mart ayının ortalarında geçirilipti. Şonda hakimetlerin ehli halk bağı ekmek çaresine niyetləb büccet işarlarından talep eden maddi koşundunun muhtarı 100 manada yetipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Kongresin demokrat ağdaları Trump administrasiyasının ABŞ'nın halkara özüş kulluğunu devlet departamentine biriktirmek için ediyen görüntün finansına karşı çıktılar. Bu göçüm dünyadaki kömök maksatnamalarını sol sahanına Ukrayna için gönderilen milyardlarca dolar kömök kulluğunu sorgusuna salıyor. Kanun çıkarıcılar 3. fevrarlı Hüseyin'in Washington'un merkezindeki esası idarasının dasında yığınanıp Prezident Donald Trump tarafından hükümeti keçeltmek tavsırılan Elon Musk'ı tankıytlap onu bir kanun hareket etmekte ayıpladılar. Demokratik kanun çıkarcılar agentliğin işgarlarına 3. fevrarlı işe çıkmalı değerliği aydılanından son protestülürmek için yığınandılar. Hüseyin'in işgarları son agentlikte geçirilen olmak mümkün arasalı işçaresinin çakını hükümet elektron postalarından ve beylik hesaplarından kesildi. Agentliğin Washington'daki esası idarasının taş işigine çıkış eden kanun çıkarcılar Hüseyin'in işini koradılar ve ona karşı görülen çarelerin kongresin ihtiyarlıklarına katışmak olayanlığına aittiler. Bizde hükümetin Elon Musk adlandırılan 4. bölümü yok. Bu hakikatten hem aydın bolur deyip Maryland'dan saylanan demokrat vekil Jamie Raskin aytti. Ol Musk'ın delillerinin nemediğini bilmeyenliğini, emma oların Birleşen Ştatların halkı tarafından ABŞ'nın kongresi arkali kanuni esasında kabul edilen zatlarla hiç ile bağlantısının yokluğunu hem sözüne koştu. Biz USAID'i hem taraflayın korar deyip Raskin aytti. Senatör Chris Murphy hem bu göçümün konstitusiya krizisini döredenle ona aytti ve ona karşı görüşmek vaadasını verdi. Salgıt tölöycülerin pullarının nefili karşılanmalı varadaki meseleni halk çözüyor. Bu meseleni Elon Musk çözüp bilmez deyip ol USAID binasının önünü Raskin'in yanına durup aytti. Murphy bu göçümü hükümeti saylanmadık milyarderlerin ve korporativ bekvitlerin bur toporuna tavsırmak finansı diye adlandırdı ve biz bunun beyledilmeğine yol vermersiydi. ABŞ'nın halkarı ösüs agentliği 1961 yılı kongres tarafından dörödülen kararsız hükümet idarası olup dünyada onun 10 bin çemesi işgari var. Bu ABŞ hükümetinin esası halkarı kömök kuruması olup dünyanın kör garip yurtlarındaki meylnameleri maliyeleştirmek için kongresten yılla onlarca milyard dolar seri istalyar. Devlet sekretari Marco Rubio özünün USAID'in yerine yetirici direktör bolanlığını tasdik etti. Yönü bu vazifenin ihtiyarlığını agentliğin günlük işi bilen gönlün günü meşgullanmalı için başka yerine geçirenliğine etti. Ol kongresi agentliğin ütkötülüp kurulayanı bilen yazmacı havardar edip USAID'in kör bölüklerinin devlet departamentine birleştirilip kalın bölüklerinin yatırılıp bilinecektiğine etti. Bu çare USAID'in amel ediyen maksatnamalarını besetmek için nerede eğitimonun devlet departamentinden siyasi uğur alma için görülüyor deyip Rubio'ya aitti. Rubio, USAID'in alayan pullarının salgıt tölücülerin doğruları doğunu. Emma edaranın milli vakfiyetlerden ayrı bütünlüğüne hayır sahavatına uğurlarını aitti. Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.